Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Hrozba jadrového konfliktu visí nad ľudstvom ako Damoklov meč. Zo strany Ruska, odkedy napadlo Ukrajinu, neustále počúvame vyhrážky jadrovým útokom v prípade, že Západ zasiahne do konfliktu vojensky. Malo to ale opačný efekt. Viaceré krajiny sa zomkli a pomáhajú Ukrajine, ako sa dá, finančne alebo dodávkami zbraní či munície. Aby ruský prezident Vladimír Putin ukázal, že to s jadrovou hrozbou myslí vážne, prikázal vlani v júni presunúť do Bieloruska prvú časť taktických jadrových hlavíc. Pred pár dňami zase Moskva spustila prvú fázu plánovaných vojenských manévrov s jadrovými zbraňami neďaleko okupovaného ukrajinského územia.
Dopodrobná.
2121. To je celkový počet jadrových testov na našej planéte. V boji však boli použité len dve, a to v Hirošime a Nagasaki. V 1945. ich na japonské mestá zhodilo americké letectvo potom, čo japonská vláda odmietla prijať postupimskú deklaráciu, ktorá obsahovala podmienky pre kapituláciu Japonska. Príkaz zhodiť atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki vydal vtedajší americký prezident Harry Truman. Dátum zhodenia atomovej bomby na Hirošimu sa zároveň stal Svetovým dňom boja za zákaz jadrových zbraní. Pre Japonsko však bola podľa jadrového fyzika Martina Venharta pripravená ešte aj ďalšia bomba.
Ďalší Fatman bol pripravený na použitie niekedy zrejme okolo 19. augusta.
Keďže ale Japonsko medzi tým kapitulovalo, bomba sa nepoužila.
To plutóniové jadro sa po vojne stalo známe ako Demon Core. Na ňom sa robili experimenty a došlo k viacerým nehodám, kde ten kritický stav bol dosiahnutý nechcene. Pokiaľ viem, zabil minimálne troch fyzikov a mnohým ďalším spôsobil veľké poškodenie. Zdravia, tento Demon Core. V roku 1947 bol rozstavený a boli z neho vyrobené ďalšie jadrové zbrane.
Jednou z možností, ako sa môžeme chrániť, sú rôzne kryty či podzemné bunkre. Tie sa podľa majiteľa firmy Petra Baka, ktorá sa špecializuje na stavbu ochranných krytov, stávajú realitou aj na Slovensku.
Kryty robíme od rozmerov zhruba od 9 metrov štvorcových. Čo sa týka tých stavebných krytov, až po v podstate kvázi neobmedzený rozmer, ale štandardne, čo máme v ponuke, má to približne okolo 110-120 metrov štvorcových. Čiže je to veľký krásny byt, určený v podstate pre nejakých 12-14 osôb. Tie najmenšie samozrejme sú určené povedzme pre nejaké dve osoby. No a potom samozrejme dodávame, ako som spomínal, aj tie prefabrikované záležitosti, či už podzemné alebo nadzemné, a tam sú rozmery od 4-5 metrov štvorcových až do nejakých v podstate za základnú bunku 10 metrov štvorcových, a je to modulárny systém, takže dá sa krásne skladať a vytvárať sa objekt podľa požiadavky v podstate na danú veľkosť pre počet ľudí a dobu prežitia.
K jadrovým veľmociam patrí 9 krajín. Rusko, Spojené štáty americké, Čína, Francúzsko, Británia, Pakistan, India, Izrael a Severná Kórea. Slovensko nedokáže vyrobiť vlastnú jadrovú zbraň, pretože nemá na to zdroje. Štiepny materiál, a to vysoko obohatený urán alebo plutónium.
Vyhorené palivo z komerčných jadrových elektrární sa nedá použiť na jadrové zbrane, pretože je tam veľa toho plutónia 240. Tie reaktory, ktoré sú vojenské a sú určené na výrobu plutónia, majú úplne inú konštrukciu a úplne inak musia fungovať, aby sa tam zabránilo tomu procesu.
Z podcastu Dopodrobna sa okrem iného dozviete, ako fungujú jadrové zbrane, môžu mať aj iné využitie ako vo vojne, do akej miery je reálne riziko ich použitia v súčasnom konflikte na Ukrajine.
Dopodrobna.
Na úvod to bude niekoľko čísel, aby sme si vedeli predstaviť silu jadrovej bomby.
Veľmi dôležitá jednotka, ktorú budem používať, je kilotona trinitrotoluénu. Čiže kilotona znamená 1000 ton. Čiže keď hovoríme o explózii napríklad 15 kiloton, tak je to energia, ktorá by sa uvoľnila súčasnou explóziou 15 000 ton trinitrotoluénu, alebo teda napríklad dynamitu. Čiže to je tá jednotka. Veľmi dôležité je, že tie účinky sa neškálujú lineárne. Čiže veľmi často sa používa rôzne v novinách, že čo ja viem, toto by bolo 2000-krát silnejšie než bomba v Hirošime. Neznamená to, že aj jej účinky sú 2000-krát väčšie. Pretože veľká časť tej energie odletí do vesmíru bez toho, aby vyvolala poškodenie. Explózia v Oklahoma City v roku 1995 0,002 kilotony, čiže 2 tony TNT, tomu zodpovedala. Explózia v Hirošime 15 kiloton TNT, explózia v Nagasaki, 22 kiloton. Celá druhá svetová vojna, vrátane týchto dvoch explózií a všetkých bitiek pri Stalingrade a Kursku a v Ardenách a bitky o Britániu, sú okolo 3 megaton TNT. Všetky tie výbušniny počas tých 6 rokov. Pre porovnanie, zemetrasenie v Indickom oceáne v roku 2004, ktoré vyvolalo vlnu tsunami, 26 megaton.
Najsilnejšia a najničivejšia v doterajšej histórii ľudstva bola bomba Cár, ktorú vyrobili v Sovietskom zväze a odpálili 30. októbra 1961 v zátoke Mitjušicha, ktorá je súčasťou súostrovia Nová Zem na severe súčasného Ruska. Mrak v tvare hríbu siahal až do výšky 64 kilometrov. Vlna, ktorá vznikla po výbuchu, obišla Zem trikrát. Bola niekoľkokrát silnejšia ako obe americké atómové bomby zhodené na Hirošimu a Nagasaki.
50 megatón TNT. Pôvodne mala mať 100 megatón, ale Sacharov znížil na poslednú chvíľu to na polovicu a znížil to tak práve, že tam ten urán 238 nedal, pretože mal obavu z toho, čo sa stane, pretože polovica energie sa získa z toho a takmer všetko radioaktívne zamorenie pochádza z toho uránového stupňa. Čiže je to taký paradox vzhľadom na výkon, ktorý mala radioaktívne zamorenie, ktoré ona vyprodukovala, bolo minimálne. Tam skutočne tam nastúpili s merákmi krátko po výbuchu a tam nebolo nič, pretože tá energia pochádzala z tohto, z tejto fúzie. To, čo produkuje radioaktívne zamorenie, je štiepenie, pretože tam vznikajú radioaktívne izotopy. Táto bomba nikdy nebola zamýšľaná ako zbraň. Je príliš ťažká, je nepraktická, je to vyslovene demonštrácia v rámci studenej vojny. Čo vôbec je možné? Najväčšie hlavice, ktoré boli vo výzbroji na oboch stranách, mali 25 megatón. Dnes už neexistujú takéto hlavice, pretože samotní vojaci nedokázali definovať použitie takýchto obrovských výbuchov. Zemská atmosféra je príliš tenká na takéto veľké výbuchy a viac menej ani vojensky už nemajú zmysel.
Maketa Cár bomby je uložená v Múzeu atómových bomb v Sarove.
Skutočným problémom jadrových zbraní nie je to, že sú radioaktívne. To je úplne iný problém. To je skôr minoritná záležitosť, že je to radioaktívne. Tam je tá obrovská energia, ktorá sa uvoľní naraz a ktorá sa dostane do atmosféry. Či sa dostane do atmosféry veľa popola, veľa trosiek, ktoré zakryjú slnko a viac menej už len výmena medzi Indiou a Pakistanom by viedla k smrti možno miliardy ľudí od hladu na svete, čo by proste nebola úroda, pretože celé poľnohospodárstvo, vôbec celé stravovanie je výživa, je založená na energii, ktorá na Zem prichádza zo slnka. Keď ju odtienite, ona nepríde, na poli vám nič nevyrastie, nenakrmíte zvieratá, nemáte čo jesť.
Dopodrobná.
Ako sa môžeme chrániť pred jadrovým výbuchom? Máme sa spoliehať na štát alebo sami na seba? Dozviete sa to v našej ďalšej časti podcastu Dopodrobna. Zostaňte s nami.
Dopodrobna.
Ak by prišlo k najhoršiemu, väčšina z nás sa nemá kam ukryť. Na Slovensku máme iba približne 1500 odolných a plynotesných úkrytov, ktorých kapacita spolu je okolo 250 tisíc ľudí. Čo ostatní? Riešením je mať vlastný kryt. Ten ale niečo stojí a tak si ho nemôže dovoliť každý. Potreba vybudovať si úkryt začala rezonovať už počas pandémie covidu. Po napadnutí Ukrajiny ruskými vojakmi vo februári 2022 sa stala ešte naliehavejšou a graduje po udalostiach na Blízkom východe. Oslovili sme preto majiteľa firmy z východu, ktorá sa špecializuje na stavbu rôznych bunkrov či podzemných krytov. Peter Bako nám povedal, že na Slovensku ich zatiaľ rátame v desiatkách.
Máme v ponuke aj my tie ľahšie konštrukcie jednoducho, či už tie kontajnerové, alebo rôzne samostatné safety roomy a podobné záležitosti. To znamená, že vy môžete mať ochranu miestnosť dokonca vytvorenú aj vo vlastnom byte, v paneláku alebo v dome jednoducho, alebo vonku ako externú samostatne stojacu safety room niekde na záhrade ako záhradný domček.
A čo teda musí spĺňať taký bunker, alebo ty vy hovoríte teda miestnosť, povedzme, ja neviem, nejaká ochrana miestnosť ju nazveme, teda v nejakom paneláku. Čo všetko musí spĺňať na to, aby teda ochránila a teda splnila ten svoj účel?
No, vždy je to závislo v podstate od účelu, aký za tým hľadáte. To znamená, že chcem sa chrániť len pred bežnými konvenčnými hrozbami. To znamená, ja neviem, prechod vojsk, nejaké povstania, demonstrácie a podobne. To znamená bežná streľba, bežné opatrenia. Alebo rátam s tým, že naozaj môže dojsť k nejakým únikom, povedzme, chemických látok v neďalekých fabrikách a podobne. V takom prípade už potrebujem mať vo vybavení samozrejme aj filtroventilačné zariadenia s CBRN filtrami. To CBRN v podstate vysvetujem, je to anglická skratka, ktorá znamená v podstate protichemická, protibiologická, protiradiačná, protinukleárna ochrana. Takže to je ďalšia súčasť týchto vecí. Už keď sa používajú tieto filtroventilačné zariadenia, tak tam samozrejme sa musí zabezpečiť v podstate preto, ak v danej miestnosti, ktorá je chránená, alebo v celom objekte. To znamená, že v podstate všetkým je jasné, že stavebného hľadiska a technického hľadiska je skoro nemožné urobiť dokonale hermetickú miestnosť, takže nahrada to práve vytváraním pretlaku. To znamená, že v miestnosti, kde ste, je vyšší tlak, oveľa vyšší tlak, ako je vonku. Tým pádom vlastne neexistuje spôsob, ako by sa čokoľvek ani radiácia vlastne dostali dovnútra do tohto objektu jednoducho. Hej? A hlavne chemické látky, biologické a podobne.
A keď sa bavíme o jadrových zbraniach napríklad?
U jadrových zbraní tam je v podstate samozrejme podstatné rozhodujúce, odkiaľ príde to žiarenie nejakou formou. To znamená, že ak je to nejaký únik, teda to nechú zbraní samozrejme odstráňa, ak je to nejaký únik, tak teoreticky môže to byť aj nadpovrchový objekt, ale počítame, že žijeme v lokalite, kde by mohla dopadnúť proste atomová bomba, tak jednoducho takýto objekt už každopádne by mal byť jednoznačne zakopaný pod zemou, hej, keďže tam dochádza k silným tlakovým vlnám a k iným nežiaducim účinkom. A tie, takisto tie ekvivalenty žiarenia sú tam na veľmi vysokých hodnotách. To znamená, že potrebujete jednoducho zase v rámci toho, aby ste to dokázali postaviť za rozumné peniaze, tak potrebujete sa chrániť prírodným materiálom a tým je naša prírodná zemina.
Ako dlho dokážeme prežiť v takomto kryte?
Čas prežitia v podstate obmedzený nie je. U tých krytov veľkých ťažkých, ktoré ponúkame v podstate, tie rodinné typy, tam sa dá prežiť minimálne rok a dlhšie. Je to v podstate závislé len od množstva zásob, ktoré tam budete mať uložené a od stavu energetiky, v akom čase sa v danom momente teda bude nachádzať, v akom stave. To znamená, ako budete mať zásobu paliva, povedzme na elektrocentrály, keď predpokladáme, že ak by ste tam mali byť dlhšie ako rok, znamená, že vonku sa udialo niečo veľmi vážne. Hej. A ak sa udialo niečo veľmi vážne, tak je predpoklad, že v tom čase už nefunguje ani energetická sieť, ani nič iné jednoducho, takže ste závislí výlučne sami na svojich vlastných zdrojoch. Takže je to naozaj otázkou len zásob, prípadne, či je možnosť počas tej dlhej doby možno výjsť na povrch a niekde si tie zásoby ešte nejakým spôsobom doplniť jednoducho, hej, že sa niekde niečo ešte nachádza. Ale ako teoreticky tá doba môže byť pomaly až neobmedzená. Dneska dodávame klientom vlastne záležitosti aj na prípravu potravín. To znamená, že hydroponické farmy to sú bežnou súčasťou v podstate na výrobu potravín. Máte tam vlastne zásoby jednoducho kvalitných jedál pripravených, či už v pripravenom hotovom vyhotovení, alebo teda si to robíte z konkrétnych surovín. A veľmi úzko teraz už v podstate sa zaujímame, spolupracujeme s nejakými firmami, ktoré pripravujú systémy kultivácie mesa v podstate, takže na bunkovej základni. Takže ak sa toto v podstate behom pár rokov dostane naozaj do reálnej praxe jednoducho a komerčného použitia, tak budete pomaly nezávislí jednoducho na okolitom svete.
Poznáme také, ja neviem, keď sa pozriem na zahraničie nejakých miliardárov, nejaké také, že tie podzemné bunkre sú doslova luxusné a prežijú tam niekoľko ľudí, je to obrovské. Aké požiadavky ste vy mali napríklad od klientov? Boli tam nejaké také, že vás zaskočili?
No, v tejto oblasti v podstate vás teoreticky zaskočiť nemôže nič, lebo vieme, že sa hýbeme v úplne takej zvláštnej oblasti jednoducho. Niekedy sa ľudia pýtajú na to, či mali naozaj niektorí klienti nejaké zvláštne, netypické požiadavky. Netypicko sa tu nedá veľmi presne charakterizovať. Ak sa klient pripravuje na to, že v danom objekte stráví veľmi dlhú dobu, tak si treba uvedomiť ešte jeden dôležitý faktor. Nie je to len o tom, že som tam, mám zásoby a som tam s rodinkou. Najťažším a najhorším faktorom je psychologický efekt, jednoducho. Hej. Oskúšali sme si to v podstate už počas covidu. Niektorí ľudia a rodiny, ak boli zavretí doma niekoľko dní, povedzme týždeň, tak už sa išli pomaly pozabíjať, čiže tento faktor je veľmi dôležitý a práve preto ani povedzme vodopád bunkry alebo čokoľvek iné by nebol veľmi neštandardná, by nebola veľmi neštandardná podmienka, lebo ten klient sa snaží vytvoriť si podľa svojich predstav priestor aj na nejaký spôsob relaxu a hlavne toho psychického relaxu a oddychu. Takže nemôžeme nazvať v podstate skoro nič niečím extra neštandardným.
A napríklad bazén?
Áno, wellness a relax zóny sa normálne bežne robia, čiže fitness centrum, nejaké šikovné jednoducho po ruke, k tomu nejaký bazén, jacuzzi, výrivka, to sú úplne bežné požiadavky, ktoré nie sú ničím nad rámec jednoducho.
Aké rozmery majú vaše bunkre, ktoré vyrábate? A ktoré vlastne z tých sú také populárnejšie, menšie, väčšie?
Takže v podstate kryty robíme od rozmerov zhruba od 9 metrov štvorcových, čo sa týka tých stavebných krytov, až po v podstate kvázi neobmedzený rozmer, ale štandardne, čo máme v ponuke, má to približne okolo 110-120 metrov štvorcových. Čiže je to veľký krásny byt, určený v podstate pre nejakých 12-14 osôb. Tie najmenšie samozrejme sú určené povedzme pre nejaké dve osoby. No a potom samozrejme dodávame, ako som spomínal, aj tie prefabrikované záležitosti, či už podzemné alebo nadzemné, a tam sú rozmery od 4-5 metrov štvorcových až do nejakých v podstate za základnú bunku 10 metrov štvorcových, a je to modulárny systém, takže dá sa krásne skladať a vytvárať sa objekt podľa požiadavky v podstate na danú veľkosť pre počet ľudí a dobu prežitia.
Niektorí ľudia majú kryty postavené tam, kde žijú. Iní sa rozhodli pre inú lokalitu. Najväčší záujem o vybudovanie bunkra má táto konkrétna firma z východu, ale zahambiť sa nedali ani Bratislavčania. Za najdrahší majiteľ zaplatil 360 tisíc eur plus DPH. Mať takýto ochranný kryt alebo podzemný bunker však už dávno nie je len doménou milionárov.
Najlacnejšie kryty u nás začínajú v podstate v sumách niekde okolo 20 až 30 tisíc, záleží od vybavenia, od toho účelu, na ktorý má byť použitý. Normálne zarábajúci ľudia, nejaký priemerný, jednoducho si to vedia zariadiť, a hovorím, dá sa to riešiť od samotnej ukrytovej miestnosti priamo v dome v byte až po veľké majestátne ochranné odolné stavby na Slovensku, jednoducho aj podzemom zakopané a podobne.
A je záujem napríklad aj o tie kryty v bytoch, čo ste spomínali, alebo niekde na záhrade?
Tu teraz ponúkame ako novinku, áno. Ja už množstvo ľudí v podstate prejavilo záujem, čiže zaujali ich povedzme tie samostatne stojace vonkajšie safety roomy, ako bezpečnostné miestnosti, lebo tie vám naozaj poskytujú ochranu protibalistickú, dokonca je z nich vidno ako vonku znútra, čiže majú okná, samozrejme vysoko nepriestrelnosť, vysoko odolnosť, nepriestrelnosti. Sú skryté v tie okná, takže v podstate niekto, kto ide okolo, ani netuší, že teda ide okolo také miestnosti, a aby mal možnosť teda sa pozrieť dovnútra. Celé to koncipované v podstate ako nejaký záhradný domček, takže väčšinu ľudí ani nenapadne vlastne, aký je naozaj skutočný účel tejto stavby. A je to kompletne vybavené dokonca aj tými vzduchotechnikami, čiže je to naozaj štandardný CBRN ukryt, dokonca protibalistický, s ochranou proti vniknutiu dovnútra a podobne. A je to naozaj za veľmi priateľné, priaznivé ceny, takže...
No koľko?
Tieto záležitosti v nákupe sú okolo 60 tisíc eur. Takže nie je to nič v podstate šialené a dokážete v tom ochraniť celú rodinu proti úplne bežným ohrozeniam. Ak vám teda bomba nevybuchne rovno na pozemku, kde pravdepodobno sa rovná asi vyhre v jackpote.
Dopodrobná.
Našim cieľom v tomto podcaste nebolo vyvolávať paniku alebo strach, ale poskytnúť vám informácie. Jadrové kryty a iné bezpečnostné prvky sú súčasťou preventívnych opatrení, ktoré existujú preto, aby sme boli pripravení na všetky možné scenáre. Pravdepodobnosť, že by sme museli tieto opatrenia skutočne použiť, je ale podľa expertov veľmi nízka. Túto časť podcastu Dopodrobná pre vás pripravila Maja Kašiarová. Ďakujem za vašu pozornosť.
Počúvali ste podcast Dopodrobná, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.